tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro gitegurirwa na Dr. Vernon Makigi, ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe uteza amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabanye nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nange Parfait Ntamvutsa. Ubushize ndakubwiye ibyerekeranye n'ubukwe bw'umwana w'intama n'umugeni we n'umusangiro aba bombi bazagirana hano mu isi. Uyu munsi ndakubwira ibyerekeranye no kugaruka kwa Kristo mu isi n'uko intambara ya Armageddon izarangira.
Radio Sambiana Usemera Sambiana Usemera Imani hapi chuba hiro.
Urakoze kuguma hafi inyakira amajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu byahishuwe ibice 18 uhere ku murongo wa 7 ukagera ku wa 8 haravuga ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Ibi bizaba ibihe byiza cyane abizera bazabamo. Itorero ni ukuvuga umubiri w'abizera uhereye ku munsi wa Pentecote kugeza igihe itorero rizazamurirwa bazerekanwa imbere ya Kristo nk'umugeni witeguriwe ubukwe. Ubu bukwe buzabera mu ijuru. Ni ukuvuga ibi turi kuvuga ni ibintu bizabera mu ijuru atari mu isi. Mu Efeso ibice 5 intumwa Pawulo avuga ibyerekeranye n'imibanire y'umugabo n'umugore mu gihe bombi ari abizera. Hagati aho avuga abo bujujwe umwuka wera maze bakagira imibanire ishingiye kuri mwuka wera. Nabwo habaho urugo rwa Gikristo niba umugabo n'umugore batujujwe umwuka wera. Mu by'ukuri ntabwo nemera ko wamenye urukundo nyakuri keretse gusa abashakanye ari abizera. Ndagira ngo wumve inama za Pawulo yatanze hano. Yagize ati: bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, maze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umukanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Aya magambo yanditse mu Efeso ibice 5 uhereye ku murongo wa 25 ukagera ku murongo wa 27. Iyi ni ishusho y'imibanire hagati ya Kristo n'itorero. Turi mu isi irimo imico mishya. Ibihe bishya turimo bishyize imbere cyane ibyerekeye igitsina. Uru rubyaro rushya ruzi byinshi byerekeranye n'igitsina. Umunsi umwe hari umusore n'inkumi nigeze kwitegereza maze numva ngize agahinda. Bariho bamburana ubusa nk'aho ntacyo bibatwaye kandi bari mu bantu benshi. Nuko ndatekereza nti uriya se koko ni iki bazi kubirebana n'urukundo? Kubera iki? Kuko nta na kimwe bazi kubijyanye n'uko umugabo akwiriye gukunda umugore n'umugore akwiriye gukunda umugabo. Mfite ubwoba kuko hari abakristo benshi batazi urukundo icyo ari cyo. Bagabo, mbese muribuka umunsi wa mbere mwarebaga abagore banyu? Muribuka igihe mwahuzwaga n'ubukwe maze bakaba banyu? Mbese ntibyari umunezero mwinshi kuri mwebwe? Bagore, mbese muribuka inshuro ya mbere mwarebaga ku basore banyu badashamaje mwashakanye nabo maze mukabona ari beza cyane mu maso yanyu? Igihe babashyiraga amaboko ku ntugu mwumvaga atari byiza cyane? Nuko rero mu Efeso ibice 5 uhereye ku murongo wa 25 ukagera ku wa 27 tuhabona ishusho y'ukuntu Kristo azatwiyegereza akatweza kandi akadutunganya. Wa mukobwa we nawe wa musore we, iyi niyo mpamvu muri iki gihe cy'imico mishya ukwiriye kugira ubukwe bwejejwe. Imana ibabarire bamwe muri mwebwe baca inyuma abo bashakanye. Twasomye kandi ngo kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Ubukwe ni ishusho nziza cyane y'ubumwe bwa Kristo n'itorero. Nshuti yanjye, ndagira ngo menye ko hano abera bo mu isezerano rya kera batabarirwamo, ahubwo naberaho mu gihe cy'itoro bavugwamo gusa. Yewe na Yohana umubatiza wenyine yivugiye ko ari inshuti y'umukwe, aho yavuze ngo uwo umugeni asanga niwe mukwe. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice bitatu ku murongo wa 29. Umugeni afite umwanya wihariye mu busabane bwe na Kristo. Gira ngo rero urabibona ko Kristo yakunze itorero rye akaryitangira. Ndagira ngo wibuke ibyo yavuze mu isengesho rye nk'umutambyi mukuru. Yaravuze ngo njyewe mbe muri bo, nawe ube muri jye, ngo babe umwe rwose, ngo abisi bamenye ko ari wowe wantumye ukabakunda nk'uko wankunze. Data bo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahabana nanjye, ngo babone ubwiza bwanjye wampaye kuko wankunze isi itararemwa. Data ukiranuka, abisi ntibakumenye ariko jyewe narakumenye, naba nabo bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo nanjye mbe muri bo. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 17 uhereye ku murongo wa 23 ukagera ku murongo wa 26. Ikintu kiza cyane ni uko tuzamenya Kristo, tukazamumenya neza ku nshuro yacu ya mbere. Twasomye kandi ngo uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Umwenda w'itorero w'ubukwe ni imirimo yo gukiranuka yabera. Iri ni ijambo rikomeye ryo kwemera, kuko bidashoboka ko duhagarara imbere ya Kristo kubwo gukiranuka kwacu. Pawulo yatwandikiye ngo kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Amagambo yanditse mu Filipi ibice 3:9. Ngira ngo urabona ko twiringira Kristo kubwo kwizera. Ntabwo ari uko twababariwe ibyaha gusa, ahubwo no kuba duhagarara mu gukiranuka kwe. None se kuki Yohana yavuze ko umwenda w'ubukwe ari imirimo yo gukiranuka yabera? Ni uko umwambaro w'ubukwe uzakoreshwa rimwe gusa, ariko ubundi tuzamara gukiranuka kwa Kristo iteka ryose. Twebwe abizera tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, atari ukubera ibyaha byacu twababariwe ubwo twahabwaga agakiza, ahubwo tuzahagarara kugira ngo duhembwe. Mu gihe kirekire abizera babayeho mu isi bakoze imirimo yo gukiranuka ariyo izarimbisha umwambaro w'ubukwe. None se nshuti yanjye, niki uri gukora kugira ngo urimbishe umwambaro wawe w'ubukwe? Niki uri gukorera umwami wawe uyu munsi? Nanone reka nongere ngaruke ku magambo yavuzwe na Pawulo, aho yagize ati ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi ni uzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano. Aya magambo Pawulo yavuze tuyasanga mu Bakorinto ba mbere bice 3 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14. Izahabu, ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi, umuriro ntacyo uzabitwara. Ibiti, ibyatsi cyangwa ibikenyeri byo bizashya bikongoke. Nukora imirimo myiza ni umwambaro w'ubukwe bw'itorero uzaba uri kurimbisha, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu y'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo, nk'uko byanditse mu Efeso ibice 2 ku murongo wa 10. Nyuma y'ubukwe umwambaro w'ubukwe uzashyirwa ku ruhande. Twamaze kubona ko abakuru bazashyira amakamba yabo ku birenge by'umwana w'intama, maze bahamye ko Kristo ari we wenyine ukwiriye. Itorero rizahishura ubwiza bwa Kristo. Mu Befeso ibice 2 ku murongo wa 7 yaravuga ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Twese tuzerekanwa. Niba wanyemerera hano, navuga ko abanyabyaha bazakizwa ikuzimu bakazaba kuri iyi nshuro bari mu ijuru. Nta burenganzira dufite bwo kujya mu ijuru, kandi ntituzagerayo keretse gusa twizeye Kristo kandi tugatsindishirwa no gukiranuka kwe. Imibanire hagati ya Kristo n'itorero ishingira ku rukundo, iratandukanye kandi irashimishije. Nta bindi biremwa bizishimira ibyo bihe byiza by'ubukwe bw'umwana w'intama. Mu byahishuwe igice cya 19 kuva ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mboni farashi y'umweru uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi uw'ukuri, niwe uca imanza zitabera akarwanya intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Mbega ishusho tubona hano! gusoma ibivugwa hano gusa bintera umunezero mwinshi. Ibi ni ibihe byiza cyane aho ibintu byose byo mu isi biri kwerekeza no kugaruka kwa Kristo mu isi. Reka mfata akanya gato mwibutse aho igishusho iherereye. Kuva mu byahishuwe igice cya kane kugeza mu gice cya 18, tubona ko igihe cy'amakuba akomeye kizaba kigeze hagati. Iki kizaba igihe giteye ubwoba cyane, kikazasozwa no kugaruka kwa Kristo aje gushinga ubwami bwe mu isi. Mu gihe cya kera hari imvugo yariho ifitanye isano n'ibihe bizaza, kandi n'uyu munsi hari abantu bake bakiyemera, ariko hari abanyeshuri ba Bibiliya bamwe batayemera. Iyo mvugo igira iti, umwe muri iyi minsi ya vuba Yesu azaza kandi abapfuye bose bazazuka. Umuntu mwiza azaba ku ruhande rumwe n'umuntu mubi abe ku rundi ruhande. Kristo azagabanya abantu kugira ngo bamwe bajye mu ijuru abandi kuzimu, maze yatangira igihe cy'iteka ryose. Nshuti yanjye, wanyemerera mwongera nkavuga ko iyi mvugo ari nziza? Ntabwo ushobora gusoma ijambo ry'Imana utazi neza umugambi Imana ifite isi, kandi ko iri gukurikira neza uwo mugambi gahunda y'Imana. Kuko twamaze kubivuga, yishura ko Kristo azagaruka mu isi ubwo igihe cy'amakuba akomeye kizaba kirangiye mbere gato y'intangiriro y'ingoma y'imyaka 1000. Iri tandukaniro riratangaje ugereranyije no kuza kwa mbere kwa Kristo. Ntabwo mu by'ukuri bisanzwe. Mu magambo ye, George MacDonald yavuze ibyerekeranye n'igihe Kristo yazaga bwa mbere, maze agira ati, bose bari biteguye umwami kugira ngo yice abanzi babo maze bo bashyirwe hejuru. Nyamara waje uru ruhinja ubyarwa n'umugore abanje kurira. Uko niko Kristo yinjiye mu isi ku nshuro ye ya mbere. Yari yoroheje kandi aciye bugufi. Yari umukiza wapfiriye abanyabyaha, ariko mu mirongo ituri imbere tumubonaje mu bwiza butangaje. Kugaruka kwe bizerekana bwa nyuma umujinya w'Imana ku isi y'ibyaha. Satani, abadayimoni n'abantu banze Imana bose bazashyirwa hasi maze bacirwa urubanza. Azashyira hasi abakiranirwa bose mbere y'uko ashinga ubwami bwe bwo gukiranuka. Mu byahishuwe ibice bine ku murongo wa mbere, tubona ijuru irikingukira Yohana nk'uwari uhagarariye itorero, nuko yinjira mu ijuru mu buryo bwihishurwa abona abakuru, no kuvuga itorero ryari rimaze kugerayo. Nano mu gice cya 19 tubona ijuru rikinguka kugira ngo Kristo arisohokemo. Ifarashi y'umweru agaragara agenderaho ni itungo ry'intambara. Igihe Yesu yari mu isi yagendeye ku ndogobe nto yinjira muri Yerusalemu. Indogobe ikaba yari itungo ry'abami, risobanura amahoro atari intambara. Twasomye ngo yitwa uwo kwizera, kuko azabaje gushyira mu bikorwa gahunda ndende y'Imana. Wibuke ko abahakana bavuga ngo twereke ibimenyetso byo kuza kwe. Kuri iyi ngingo nta bimenyetso, kuko azaba ahibereye. Yakoze ibyiza, n'uwo kwizerwa. Ni wowe wenyine, wowe nanjye dushobora kwiringira no kwisunga. Yitwa uw'ukuri kuko ariko asanzwe ari. Ntabwo avuga ukuri gusa nubwo nako nyina kuvuga, ahubwo niwe rwego rw'ukuri gukwiriye, niwe gipimo cy'ukuri, niwe kuri. Mbega ukuntu ari byiza cyane kugira umuntu wiringira muri iki gihe aho twumva ko ibintu byose byangiritse kandi bikoreshwa gusa muri propaganda, ngo niwe uca imanza zitabera akarwana n'intambara zikwiriye. Ntabwo azabaje gupfira ku musaraba. Twasomye kandi ngo amaso ye ni ibirimi by'umuriro. Usubiye inyuma mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 14, tubona ko naho amaso ye asa n'ibirimi by'umuriro aho abagendera hagati mu matorero ayacira urubanza, ariko hano hari itandukaniro. Amaso ye ni birimo iby'umuriro, kuko azabaje gucira isi urubanza agashyira hasi abakiranirwa bose, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi. Ibisobanura ko ari uzategeka isi wenyine, kandi ubutware bwe buzaba ubw'igitugu. Ibyo rwose ndabikwizeza. Nshuti yanjye, ntabwo ukunda Kristo niba atari umukiza wawe. None rero, niba ukiriho muri iki gihe Kristo azagaruka mu isi, bizakubera ibihe bikomeye cyane, kuko Kristo azaba umunyagitugu kuri wowe. Umushwi ntuzavugiriza, n'isake ntizabika, ndetse umuntu ntazagira hajya keretse gusa Kristo amuhaye uruhushya. Niwe mwami w'abami, niwe mutwara utwara abatware. Twasomye kandi ngo, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Iri zina umuntu wese atabasha kumenya keretse we wenyine ni irihe? Azahabwa izina rihura n'ubutumwa bwiza uko ari bune. Irya mbere, umwami w'abami. Iri zina rihura n'ubutumwa bwiza bwa Matayo, kuko Matayo yerekana Kristo nk'umwami. Irya kabiri, uwo kwizerwa kandi uw'ukuri. Ibihura n'ubutumwa bwiza bwa Mariko, aho Kristo yerekanwa nk'umugaragu w'Imana. Ikintu cy'ingenzi ku mugaragu ntabwo ari igisekuruza cye, ahubwo ni uko ari umunyakuri kandi wo kwizerwa. Mbese ni uwo kwizerwa kandi ni ukuri. Ibyo ni byo by'ingenzi biranga umugaragu. Irya gatatu, ijambo ry'Imana. Uku niko Kristo yitwa mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 14 aravuga ngo, mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yabaye umuntu. Irya kane, ni irihe zina umuntu wese atabasha kumenya? Njyewe mfite icyo mbitekerezaho. Birashoboka ko iryo zina rihura n'ubutumwa bwiza bwa Luka, aho Yesu yerekanwa nk'umwana w'umuntu. Muri iki gihe cyacu abantu benshi bakoresha iri zina. Baba abaryiharira, barituka uko bishakiye, kandi bakarikinisha. Ariko nshuti yanjye, iri ni izina jye nawe tuzashakisha ibihe byose. Ni izina rya Yesu, umwana w'umuntu. Mbese uzi Yesu koko? Nta n'umwe uzi umwana keretse Data. Kandi hano tubona ko igihe azaza azaba afite izina umuntu wese atamenya keretse we ubwe. Intumwa Pawulo, simvuga ku ntangiriro ahubwo ku iherezo y'umurimo we, mbere y'uko yicwa, yaravuze ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Aya magambo yanditse mu Bafilipi ibice bitatu ku murongo wa 10. Nta n'umwe uzi umwana keretse Data. Inshuti yanjye, kwiga kumumenya ni kimwe mu bizatuma ijuru riba ijuru. Aratangaje cyane ku buryo bizafata igihe cy'iteka ryose kugira ngo tubashe kumumenya. Abantu duhura nabo hano mu isi, iyo tumaze kubamenya dusanga atari beza. Ndabeshya se? Ariko uko turushaho kumenya Yesu niko turushaho kumwishimira. Muri Yohana ibice 14 kuva ku murongo wa 7 n'umurongo wa 9 haratubwira ngo, iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Hano baratubwira umwana. Naho ku murongo wa 9 aravuga ngo, Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Niki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Nanone kandi muri rya sengesho ry'ubutambyi bukuru Kristo yasenze avuga ngo, ubu ni bwo bugingo buhoraho, kuba kumenya ko ariwe Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ariwe Yesu Kristo. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 17 ku murongo wa 3. Iyo tuje kuri Kristo tukamwakira nk'umukiza w'ibyaha byacu, tuba dutangiye ishuri. Iyo dutangiye kumumenya tuba turi mu kiburamwaka. Dr. Vernon McGee avuga ko igihe yajyaga mu zabukuru agasezera kuba umushumba w'itorero, yihaye intego aravuga ngo, ndashaka kumenya Yesu kurusha uko muzi uyu munsi. Akomeza avuga ko yabyukaga buri gitondo maze akareba mu idirishya akabona hanze hakiri igihu, maze akavuga ngo, mwami ndagushimiye ko ungejeje ku wundi munsi, ndagukunda, ndagukunda mwami Yesu, ariko bisa n'uko uri kure yanjye cyane, ndifuza kukumenya. Mwuka w'Imana umfashe kukumenya neza. Izina rya Yesu, mbega ukuntu risobanura neza, kandi Yesu akaba ari umuntu mwiza. Ikindi kintu nshaka kuvuga kuri iyi ngingo ni iki ngiki: mu buzima bw'iteka ryose ntabwo tuzamenya neza umwami Yesu gusa, ahubwo tuzanamenyana neza ubwacu. Ntabwo ntekereza ko ubu tuziranye nk'uko bikwiriye. Inshuro nyinshi nisanga numviswe nabi. Hari ibyo mvuga by'ukuri kuri radiyo, ariko nyuma nkakira ubutumwa butari bwiza. Birakomeye gusobanukirwa impamvu ntumva neza. Ariko mu ijuru tuzamenya nk'uko twamenywe. Ntekereza ko ibi bizaba ari byiza cyane. Nanone kandi tuzimenya. kandi tuzamenya abo twakundaga. Magi avuga ko igihe kimwe mu meshi ubwo yari mu kiruhuko kubera uburwayi yari afite yicaranye n'umugore we baraganira maze abasha kugira ibyo amumenyaho. Ngo icyo gihe bagize ibihe byiza cyane. Magi avuga ko yasobanukiwe uko umugore yitanze bikomeye kandi akaba umwizerwa mu gihe cy'uburwayi bwe bwose. Uko niko nizera ko tuzamenyana bihagije nitugera mu ijuru. Ndetse no mu gihe tukiri hano mu isi, uko turushaho gukunda Kristo, niko turushaho no gukundana ubwacu. Nanone kandi ndagira ngo urebe ibindi bintu bizaranga Kristo igihe azabagarutse. Mu byahishuwe ibice 19 uhere ku murongo wa 13 ukagera ku murongo wa 16 Bibiliya iravuga ngo yambaye umwenda winitswe mu maraso kandi yitwa jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetwe n'amafarashi y'imyeru zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga azayiragize inkoni y'icyuma yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo umwami w'abami n'umutwaro utwara abatware. Haleluya. Ndagira ngo umenye ko umwambaro we uzaba winitswe mu maraso kandi azaba yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana. Iyi shusho idusubiza inyuma muri Yesaya ibice 33 were ku murongo wa mbere ukagera ku wa 6 umurongo twamaze kuvugaho. Mu by'ukuri ibi ntibisobanura kuza kwa mbere kwa Kristo, ahubwo bivuga kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'uko biboneka hano mu byahishuwe gice cya 19. Twasomye ngo azayiragiza inkoni y'icyuma. Ibi bidusubije inyuma muri Zaburi ya 2 havuga ngo iti nijye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni umusozi wanjye wera. Ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye, saba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe nabo ku mpera y'isi ngo batware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 2 uhere ku murongo wa 6 ukagera ku wa 9. Umujinya we ubwo azabagarutse bwa kabiri mu isi uzaba utandukanye cyane n'uko yaje mu isi bwa mbere aciye bugufi. Nyamara muri ubwo buryo bwombi hayishurwa umujinya w'umwana w'intama. Twasomye kandi ngo ingabo mu ijuru. Mu by'ukuri aya ni amatsinda y'abamarayika bagendera ku mabwiriza y'Imana. Reka noneho turebere hamwe ibyerekeye n'intambara ya Armageddon. Noneho rero tugeze ku musozo w'intambara ya Armageddon, kandi iyi niyo izaba intambara ya nyuma mu isi. Mu byahishuwe ibice 19 uhere ku murongo wa 17 ukagera ku wa 18 Bibiliya iravuga ngo mbona marayika ahagaze mu zuba arangurura ijwi abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira. Murye intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'ab'ubushobozi n'iz'ab'amafarashi n'iz'abahekwa nayo n'iz'abantu bose ab'umudendezo n'ab'imbata aboroheje n'abakomeye. Niba hari icyanditswe kingora cyane gusoma ni iki? Ngira ngo urabibona ko ku musozo w'ijambo ryayo Imana izerekana ko yanga imirimo y'umubiri cyangwa ya kamere. Abantu babayeho mu mubiri ubugingo bwabo buzapfa. Ubu ni ubutumire buzatangwa ku mpera y'intambara ya Armageddon, aho intumbi zizaribwa bikaba nk'umunsi mukuru, aho kandi hazabaho intumbi z'abami n'iz'abakomeye bo mu isi. Nshuti yanjye, biteye ubwoba kwigomeka ku Mana kuko umunsi umwe izagucira urubanza. Uyu murongo werekana umutima w'umuntu n'uko uwo mutima ari mubi cyane. Noneho rero ku nshuro ya mbere tubona batubwira uburyo ikuzimu hazafunguka. Mu byahishuwe ibice 19 wera ku murongo wa 19 kugera ku wa 21 Bibiliya iravuga ngo nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uwuhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramye igishushanyo cyayo, nawe afatwana nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yakumuriro n'amazuku ari bazima. Abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa k'uwihetswe na ya farashi, ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Mbega ishusho iteye ubwoba tubona hano! Ya nyamaswa na wa muhanuzi w'inyoma bazarwanya Imana kugeza ku munota wa nyuma, ndetse bazahangara kurwanya n'umwana w'intama. Birumvikana rwose ko uwicaye kuri ya ntebe yo mu ijuru azabaseka kubw'uwo mugambi wo kumurwanya. Uko niko kuri kuriho n'uyu munsi, kuko umuntu ahora yigomeka ku Mana ariko ntawazacikira Imana. Ya nyamaswa n'abamuhanuzi b'inyoma nibo bazajugunywa ikuzimu bwa mbere uko na Satani ubwo icyo gihe azaba atarajugunywayo. Ikibazo umuntu yakwibaza hano ni iki? Ese inyanja y'umuriro ibaho koko? Reka ngusabe ubibitekerezaho, kuko iyi ngingo nifuza kuzayivugaho tugeze mu byahishuye igice cya 20. Niba ikuzimu hatabaho, haba hashushanya ahandi hantu habi cyane kurusha inyanja y'umuriro w'amazuku. Twasomye ngo inkota ivuye mu kanwa k'uhetswe na ya farashi. Iyi nkota ni iyihe? Inshuti yanjye itemera ko hazaba ingoma y'imyaka 1000 yambaje ikibazo aseka agira ati, ntabwo wizera ko mu kanwa ka Yesu hazaturukamo inkota nyayo? Ese urabyizera? Nuko musubiza ko nari kubyizera ko izaba ari inkota ya nyayo y'ijambo ry'Imana ritaza kuvuga ko rimeze nk'inkota. Kuko mu Baheburayi ibice 4 ku murongo wa 12 havuga ngo, kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifite imbaraga kandi rikagira ubugi urutu bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. No mu Befesi ibice 6 ku murongo wa 17 hakavuga ngo, mwakire agakiza kab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Naho muri Yesaya igice cya 11 ku murongo wa 4 hakagira hati, ahubwo azakira abakene imanza zitabera n'abagwaneza bo mu isi azabategekesha ukuri, kandi si azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke, n'abanyabyaha azabicisha umwuka unyura mu minwa ye. Nshuti yanjye, mbese urabona ukuntu iyi shusho isobanurwa mu byanditswe? Inkota izaturuka mu kanwa ka Yesu ni ijambo rye. Ijambo rye ni ryo ryaremye isi. Ijambo rye ni ryo ryagukijije. Nanone kandi ijambo rye ni ryo rizarimbura abamwigometseho bose ku mperuka y'isi. Mu gutandukana nk'uko tumaze kubimenyera, reka ngugezeho incamake y'ibyo twaganiriyeho. Twabonye ko Kristo nagaruka mu isi azaza bitandukanye n'ubwa mbere, kuko azaza aje gutegeka ataje gutegekwa, kandi abamwigometseho bose azabarimbura ahereye kuri Antikristo n'umuhanuzi mukuru w'ibinyoma. Reka dusenge Imana. Uri umwami kandi uzahora ku ngoma iteka ryose. Ndagushimiye Yesu kuko ari wowe wenyine nyiri ububasha bwose. Isi n'ibirimo byose ni byawe. Hahirwa uwakwizeye kuko atazarimbuka. Ndasabira utarakwizera kubikora kugira ngo arokoke umujinya wawe uzaba mu isi. Bisenze nizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira ibyerekeye n'ingoma y'imyaka 1000. Mu gutandukana, zirikana aya magambo umwami yavuze agira ati, dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo.
Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefone igendanwa. Inomero ni 0781 27 19 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp inomero ni 0781 27 19 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.eshatu.tb.tw.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.